Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Bugün Amerikadakı 11 sentyabr terrorunun 6-cı il dönümüdür. Human Rights Watch təşkilatı istəyir ki, Avropa Bankı Azərbaycana kredit verəndə insan haqları ilə bağlı şərt qoysun. Və Moskva Dumasında şəhərdə halal dükanları açmaq təklifini nəzərdən keçirirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Amerikadakı 11 sentyabr terrorunun 6-cı il dönümüdür. Prezident George Bush Washingtonda təşkil olunan anım mərasiminə qatılıb. New Yorkda isə terror qurbanlarının yaxınları Dünya Ticaret Mərkəzinin partladıldığı yerə gül dəstələri qoyublar. Partlayışda ölən 3000 nəfərəcən adamın adları oxunub. Mərasimə New Yorkun keçmiş meri Rudolf Giuliani də qatılıb.
It was a day with no answers.
Bu elə bir gün idi ki, heç bir suala cavab yox idi. Amma bir-birinə kömək eləməyə çalışan insanların sonsuz növbəsi var idi. 2001-ci il sentyabrın 11-də Əl-Qaida terrorçuları Amerikada bir neçə təyyarə qaçırıblar və həmin təyyarələri New York və Washingtonda binalara çırpıblar. 11 sentyabr şərin qüdrətini eləcə də New Yorkda və nəticə etibarilə bütün dünyada insan həyatı bahasına başa gələn dəhşətli terror aktlarını xatırladığımız kədər günüdür. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Durst səfirlikdə 11 sentyabr hadisələrinin yad etmə mərasimindəki çıxışında belə deyib. Ann Durst bildirib ki, Azərbaycan Amerikalılara arxa olan ilk ölkələrdən biri olub və onlar bu sədaqət və dəstəyinə görə Azərbaycana öz təşəkkürlərini bildirirlər. Human Rights Watch təşkilatı istəyir ki, Avropa Bankı Azərbaycana kredit verəndə insan haqları ilə bağlı şərt qoysun. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiəçisi təşkilatı olan Human Rights Watch Avropa İnkişaf və Yenidən Qurma Bankından Azərbaycana kredit ayırarkən insan hüquqları ilə bağlı vəziyyəti nəzərə almağa çağırıb. Təşkilat rəhbərliyi istəyir ki, bank Azərbaycan hökumətindən həbs olunmuş jurnalistlərin qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılmasını, böhtanla bağlı cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddənin ləğvini tələb eləsin. Eyni zamanda hökumətlə aparılan danışıqlarda Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı aparılan istintaq səmərəliliyinin artırılması, Milli Teleradio Şurası üzvlərinin cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin təmsilçilərindən formalaşması, siyasi məhbuslara amnistiya tətbiq olunması məsələlərini də qaldırsın. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzazadənin fikrincə isə Human Rights Watch təşkilatının bu müraciəti qərəzli xarakter daşıyır və qurum öz missiyasından kənara çıxaraq Azərbaycana ayrılan kreditlərə qarışır.
Amerika Birləşmiş Ştatları Xarici Yayımlar Şurası Azərbaycanın Milli Televiziya və Radio Şurasının Azadlıq və Amerikanın Səsi Radiolarının Azərbaycan xidmətlərinə lisenziya verməsini alqışlayır. Amerika Xarici Yayımlar Şurasının rəhbəri James Glassman bildirib ki, biz Azadlıq və Amerikanın Səsi Radiolarına yayım dalğası verilməsindən məmnunuq və bu cür səmərəli əməkdaşlığın davam eləyəcəyinə ümid edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları Xarici Yayımlar Şurası müstəqil federal agentlikdir və Birləşmiş Ştatlar hökumətinin maliyyələşdirdiyi qeyri hərbi beynəlxalq yayımlara nəzarət eləyir. Milli Televiziya və Radio Şurası sentyabrın 7-sində Azadlıq və Amerikanın Səsi Radiolarının Azərbaycan xidmətlərinə bir illik lisenziya verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. Qırğızistan deyir ki, terrorçu qrupun başçısını tutub, o yüksək vəzifəli dövlət rəsmilərinə sui-qəst hazırlayırmış. Qırğızistan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən deyiblər ki, həbs olunan Cəmaləddin Əbdüməcidov Özbəkistan vətəndaşıdır, öz terror planlarını həm Qırğızistanda həyata keçirmək istəyib, həm də Özbəkistanda. Qazaxıstan və Türkmənistan prezidentləri Xəzər boyu yeni qaz kəmərinin tikintisini müzakirə edəcəklər. Yeni kəmər Türkmən qazını Rusiyaya daşıyacaq Qazaxıstandan keçməklə. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev 2 günlük səfərlə Aşqabada gəlib. Gözlənilir ki, prezidentlər həm də Qazaxıstandan Türkmənistana və İrana dəmir yolu çəkilməsinin müzakirəsini aparacaqlar. Və Moskva Dumasının üzvləri şəhərdə halal dükanları açmaq planını nəzərdən keçirirlər. Moskvada İslam qaydaları ilə hazırlanan ərzaq dükanları açmaq təklifini Rusiya Müftülər Şurası irəli sürüb. Şəhər Dumasının Dini və Milli Məsələlər Komitəsinin sədri Igor Yeleferenko deyib ki, ideal variant o olardı ki, Moskvanın hər rayonunda bir halal dükanı olsun. Moskvada təxminən 3 milyona can müsəlmanın yaşadığı deyilir, o cümlədən 1 milyona yaxın Azərbaycanlının. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. İndi isə verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? 11 sentyabr terroru 6 il əvvəl və sonra.
Həmin vaxt Prezident Bush Florida'da bir məktəbə baş çəkirmiş. İlk təyyarə barədə ona məlumat veriləndə bunun bədbəxt hadisə olduğu güman edilirdi.
Azərbaycan dünyada görünməmiş bina tikir Heydər Əliyev mərkəzi. Qaçqını isə 14 ildir dəmir vaqonda yaşayır.
2007-ci il üçün investisiya xərcləri 1,5 milyarddır. Sektorlar üzrə bizdə var. İnvestisiya xərcləri elzonlu nazirliklər üzrə var. Yoxdur, yəni dövlət xətti ilə tikilən bir şey deyil onun üçün.
Bakı ətrafı göllər nəyə ziyandı, niyə qurutmaq da olmaz? Bugün sentyabrın 11-idir. New York, Amerika tarixində ən böyük terror hücumundan 6 il sonra. Kontekstdə ilk reportajımız bu barədədir.
2001-ci il sentyabrın 11-də bütün dünya telekanallarının nümayiş etdirdiyi terror hücumları milyonlarla adamı sarsıtdı. Kanadanın Vancouver şəhərinin sakini yanğın söndürən Gerald Metcast bunları televiziya ekranında görərkən gözlərinə inanmadığını deyib. Mən özüm də yanğın söndürərəm, orada mənim həmkarlarım həlak olub və məncə belə olmamalı idi. Yanan binaya girmək və vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirməyə mən başa düşürəm, amma orada terror baş vermişdi. New York'daki Dünya Ticaret Mərkəzində həlak olan 2626 adamın 319-u şəhər yanğın söndürən xidmətinin əməkdaşları olub. Gerald arvadı ilə birlikdə hücumdan sonra şəhərə etdiyi ilk səfərində faciə yerini ziyarət edərək deyib. Bilmirəm bu hadisə hər hansı dünya görüşləri və yaxud rəylərə təsir edib ya yox. Bu hadisə biz Kanadalılar üçün Amerika sakinlərinə olduğu qədər sarsıdıcıdır. Belə şey heç kimin ağlına belə gəlməzdi. İndi isə evimizdə də buna oxşar şeylərdən ehtiyatlanmalı oluruq. İşdirik ki, Əl-Qaida bizim ölkəyə də təhlükəlidir və bizə növbə nə vaxt çatacağı barədə düşünürük. Ola bilsin 2010-cu ildə bizim Olimpiya oyunları müddətində. Terror hücumlarından sonra 6 il əvvəl mərkəzin yerləşdiyi New Yorkun aşağı Manhattan rayonunda bugün yeni çox şey tikilib. Məsələn, təmtəzə nəqliyyat qovşağından metro ilə Wall Street küçəsinə hər gün işə gedən minlərdə sərnişin istifadə edir. Amma tikinti işləri rayonda hələ də davam edir. İrlandiyanın Dublin şəhərinin sakinləri Richard Fogerty və onun arvadı Rachel 11 sentyabr hadisələrindən dəhşətə gəldiklərini deyiblər. O zaman Əl-Qaida qəfildən sanki sandıqçadan peyda oldu. Məncə bu hücumun təsiri unudulmazdı. Bundan əvvəl 1941-ci ildə Pearl Harbor'da Amerikaya yeganə zərbə indirilmişdi. Kiminsə gəlib bu şəhərə xələl gətirmək isə məncə hamımız üçün ciddi həyəcan siqnalı oldu. Həmin yaraların sağalması düz 6 il çəkdi. Bu dəhşətli hadisə idi və mən bilirəm ki, bunun nə qədər böyük xərci olub. Fransa vətəndaşı və Paris sakini Julien deyir ki, 11 sentyabr hadisələri münasibətindən asılı olmayaraq hər bir adamın həyatında iz qoyub. Mən fransızam və o zaman Fransa dedim. New York'da baş verənləri çoxları kimi ilk dəfə televiziyada gördüm. Mənə elə gəlir ki, ilk andan hamı nə baş verdiyini anlamağa və sonra da bu barədə mümkün qədər çox informasiya əldə etməyə çalışırdı. O zaman mən hələ məktəbliydim və səhərsi günü birinci dərsi aparan müəllimin bu barədə susması məni çox təəccübləndirdi. Çünki New York'da baş verən və günlərin bir günündə Paris'də baş verməsi mümkün olan həmin hadisələr barədə danışmaq hamımızın könlündən keçirdi. 2001-ci ilin dramatik hadisələrindən sonra hər il keçirilən mərasimlərin biri New York Buddhist Kilsəsinin illik üzən fənərlər mərasimidir. Onun təşkilatçısı olan mübarək ikinci Tsunakagaki deyib ki, bu qədim mərasim həm ölənlərin ruhunu yad etmək üçün keçirilir və üstəlik sülhə və ümumbəşəri uyğunluğa ümid simvoludur. Sırf Buddhist ənənəsi olmağına baxmayaraq bizimlə birlikdə insan həyatı və insan ruhuna ehtiram nümayiş etdirməyə meyli olan hər kəs mərasimdə iştirak edə bilər. Bu, həmçinin sülhün əhəmiyyətini bizə xatırladır və bizdə belə faciələrin bir daha təkrarlanmayacağına ümid yaradır. Bu hadisə mahiyyəti və mənası baxımından həmçinin Hiroşimaya bənziyir.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədiniz. Bu, New Yorkun bugünü idi. İndi isə 6 il əvvələ o dəhşətli anlara qayıdaq. Vaxtilə ticarət mərkəzini tikən arxitektor deyirmiş ki, bu əkiz binalara Boeing dəysə belə yıxa bilməz. Maraqlıdır ki, ticarət mərkəzini terrorçular məhz Boeing-lə vurdular. Öz ekspertlərin dediyinə görə yalnız bir mərtəbə var idi ki, məhz oradan vuranda bir-biri ilə birləşmiş binaların tarazlığını pozmaq olardı. Terrorçular məhz oradan vurdular. 6 il əvvələ qayıdırıq. Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportaj.
11 sentyabr günü Nyu-Yorkda hava həmişəkindən daha isti idi. Şəhər sakinləri növbəti iş gününə başlayırdı. Həm də şəhər meriyasına ilkin seçkilərə hazırlaşırdılar. Birdən uğultu eşidilir. Sürətlə aşağı inən Boeing 757 təyyarəsinin mühərriklərinin gürültüsü yoldan keçənləri ayaq saxlayıb bu təyyarənin qeyri-adi uçuşuna tamaşa eləməyə vadar eləyir. Həmin vaxt təsadüfən Manhattan-də sənədli film çəkən reportyorlar təyyarənin Ümumdünya Ticarət Mərkəzinin 417 metrlik şimal qülləsinə çırpılmasını lentə ala bilirlər. Ekipaj üzvləri ilə birlikdə 94 sərnişinin olduğu təyyarə 110 mərtəbəlik binanın 94-99-cu mərtəbələri arasına tıxanır. Beton parçaları, şüşə qırıqları, ofis kağızları təyyarədən axan tonlarla yanacaq bir-birinə qarışır. Cəmi bir neçə dəqiqədən sonra CNN alova bürünmüş binanı bütün dünyaya canlı göstərir.
Siz canlı yayında çox dəhşətli bir hadisəni izləyirsiniz. Bu Ümumdünya Ticarət Mərkəzidir. Təsdiqlənməyən məlumata görə bir təyyarə mərkəzin bir qülləsinə çaxılıb.
Yalnız söndürənlər, təcili yardım maşınları, bütün New York polisi hadisə yerinə tələsir. Bütün televiziyalar canlı yayına başlayır. Saat 9:03-də, yəni hadisədən 17 dəqiqə sonra ikinci bir təyyarə mərkəzin cənub qülləsinə çırpılanda ABC telekanalının müxbiri şimal qülləsindəki vəziyyətlə bağlı xəbər verirdi.
Hələlik burada xilas etmişləri gözə dəymir. Xatırladım ki, aman Allah!
53 sərnişin və ekipaj üzvü daşıyan ikinci təyyarə 84 və 78-ci mərtəbələrin arasında ilişib qalır. Yalnız onda məlum olur ki, bu qəza yox, koordinasiya olunmuş terror aktıdır. Həmin vaxt prezident Bush Floridada bir məktəbə baş çəkirmiş. İlk təyyarə barədə ona məlumat veriləndə bunun bədbəxt hadisə olduğu güman edilirdi. Buna görə də prezident ziyarətini davam etdirir. Ancaq bir müddət sonra Bush-un heyət müdiri Andrew Card prezidentin qulağına pıçıldayır. Cənab prezident, Ümumdünya Ticarət Mərkəzinə daha bir təyyarə çırpılıb. Amerika hücuma məruz qalıb. Hücumlar bunlarla bitmir. 9:39-da Vaşinqtondan qalxan və bortunda 63 nəfər olan daha bir təyyarə Pentagonun üzərinə düşür. Sərnişinlərdən başqa binada 125 nəfər həlak olur. Bu arada Nyu-Yorkda cənub qülləsi çökür. Həmin an hələ havada olan 4-cü təyyarədə ölümdirim mübarizəsi başlayır. Nyu-Yorkdakı hadisələrdən xəbər tutan sərnişinlər öz təyyarələrinin növbəti hədəfə çevrilməməsi üçün terrorçularla əlbəyaxı olurlar. Bir neçə dəqiqə sonra təyyarə Pensilvaniyada meşələyə düşür. Rəsmilər sərnişinlərin bu qəhrəmanlığı nəticəsində çox güman Ağ Evin və ya Kapitolinin xilas olduğunu bildirirlər. Bundan bir qədər sonra isə şimal qüllə də sarsıntıya tab gətirməyərək çökür. Hər iki qüllənin çöküşü nəticəsində 2800 adam, o cümlədən 343 yanğın söndürən həlak olur. Vaşinqtonda prezident Bush-un təhlükəsizliyi təhdid altında olduğundan o hərbi hava qüvvələrinin Nebraska-dakı bazasına aparılır. Yalnız axşam 9-da oval ofisə qayıdan prezident buradan xalqa müraciət edir. O terrorun arxasında duranların tapılacağını bildirir. Hadisədən bir neçə saat keçməmiş hökumətdə və mediada terrorun Əl-Qaidənin işi olduğu barədə söz-söhbətlər yayılır.
Bu 6 il əvvəl Nyu-Yorkda baş verənlər idi. ...11 sentyabrdan sonra beynəlxalq terrorla müharibə Əfqanistandan başlandı. Çünki Əl-Qaida lideri Osama Bin Laden Əfqanistanda gizlənirdi. Terror əleyhinə dünya ölkələrinin yaratdığı koalisiyaya Azərbaycan da qoşuldu. Əfqanistanda xidmət eləmiş Azərbaycan zabiti bu mübarizəni necə gördü? Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycan ordusunun zabiti Süphan Şairova Əfqanistanda sülhməramlıların taqımına rəhbərlik etmək təklif olunanda o tərəddüd eləmədən buna razılıq verib. Çünki artıq Azərbaycan sülhməramlı qüvvələr missiyasının tərkibində İraqda xidmət eləmiş və vaxtaşırı terrorla üzləşən ölkədə təhlükəsizliyi qorumaq təcrübəsinə yiyələnmişdi. Əfqanistanda 6 aylıq xidmət eləsə də baş leytenant Süphan Şairovun təəssüratları az deyil.
Biz də bir müsəlman ölkəsi olduğumuz üçün biz onlar üçün daha bir yaxınıyıq. Biz özləri üçün daha yaxın görürdülər. Məsələn, bizim əskərləri gördüklərində çox yaxın olmaq istəyirlər. Bizimkilərə qarşı yaxınlaşırdılar, bizə də suallar verirdilər. Müsəlman ölkəsi bu ilə əlaqədar suallar verirdilər bizə. Məsələn, mənə ən çox verilən sual Bakı haqqındaydı. Bizim Azərbaycanın ərazilərinin necə dağılıqdımı, əhalisi necədir? Gündəlik həyat haqqında suallar verirdilər. Özlərinlə buranın fərqini bilmək.
Süphan Şairov deyir ki, ölkənin şəhərləri bölgə-bölgə antiterror koalisiyasına aid olan hər bir ölkənin silahlı qüvvələri arasında bölünür.
Birinci bölgə dediyimiz böyük bir Kabil bir bazarı var. Hansı ki, gün ərzində ora 3 milyon insan hərəkəti var orada. İkinci bölgə isə nazirliklərdir. Ölkə başçısının sarayının yerləşdiyi yerdir. Yəni, belə bir mühüm obyektlər idi. Orada vaxt aşırı bizim plana uyğun olaraq patrul fəaliyyətləri icra edirdik.
Baş leytenant deyir ki, o xidmət etdiyi müddətdə onların nəzarət etdikləri bölgələrdə hər hansı terror hadisəsi baş verməyib. Süphan Şairovun fikrincə, bu həmin bölgələrə məhz azərbaycanlı əsgərlərin nəzarət etməsi ilə bağlıdır.
Çünki orada yaşayan xalq da hamısı bilir ki, bu ərazilər Azərbaycan sülhməramlısı gəlir. Yeri xalqa özümüzü sevdirməyimiz bu hər hansı bir olacaq hadisələrin qarşısının alınması deməkdir. Və onun nəticəsidir ki, bu günə kimi də bizim xidmət etdiyimiz ərazilərdə heç bir terror aksiyasının olmayıb.
Amma Əfqanistan hər halda sakit bölgə deyil. Yenə də hadisələr, terror hadisələri qeydə alınır müəyyən ərazilərində. Bu vəziyyət sizdə bir narahatçılıq oyadırdı mı?
Əlbəttə, mən də o bir komandir kimi, mən də hər hansı bir diqqəti cəlb edən hissələr olduğunda mən istər-istəməz bizim sağıma aid olan bölgələrdə nəzarəti gücləndirmək üçün əlimdən gələnləri əsirgəmirdim.
Bəs sizin qulluğunuzda kimlər dururdu? Azərbaycandan gedən aşbazlar, orada işçilər, yoxsa yerli əhalidən işə götürürdünüz?
Almanyanın Suprem firması var. Onlarla müqavilə bağlanır və həmin o müqavilə əsasında yemək, ərzaq xidmətini onlar təşkil edirlər. Ərzağın gətirilməsidir, hamısı birbaşa başqa ölkədən gətirilir. Daha çoxu Türkiyədən.
Baş leytenant deyir ki, onlara əmək haqqı aya yox, günə hesablanaraq verilirdi.
Günlük əmək haqqı sayılır. Əsgər üçün günü 5 dollar, tağım komandirinin mavini üçün, yəni gizir üçün günü 22 dollar, tağım komandiri üçün günü 24 dollar.
Antiterror koalisiyasına aid olan bütün ölkənin silahlı qüvvələri üçün mü eyni məbləğ idi gündəlik o məbləğin həcmi?
Digərlərini mən bilmirəm, mən bildiyim Albaniya silahlı qüvvələrinin sülhməramlısı da, Türkiyə silahlı qüvvələrinin və Azərbaycan sülhməramlı tağımında bu üçü bir bazada yerləşdiyi üçün bunlardan məlumatım var və üçü də eyni məbləği alırdılar.
Süphan Şairov deyir ki, o yenə də sülhməramlı qüvvələrin heyətində münaqişəli bölgələrdə xidmət etməyə hazırdır. Azərbaycan əsgərləri antiterror koalisiyası daxilində ilk dəfə 2002-ci ilin noyabrında Əfqanistana daxil olublar və Müdafiə Nazirliyi Əfqanistandakı taqımın heyətini iki dəfə artırmaq niyyətindədir.
Azadlıq Radiosunun internet saytına forumada bu sualı çıxarmışıq ki, 11 sentyabr dünyada nəyi dəyişdi? Faiq Bədəlov Mingəçevirdən yazır, 11 sentyabr terrorun xislətini göstərdi. Göstərdi ki, dinindən asılı olmayaraq terroru hamı lənətləməlidir. Təəssüf ki, 11 sentyabrdan sonra dünyada belə təəssürat yarandı ki, güya İslam dini terrora həvəsləndirir. Amma hamı bilməlidir ki, İslam qana qarşıdır, İslam sülh dinidir. Bunu Faiq Bədəlov yazır Mingəçevirdən. Əgər sizin də cavablarınız varsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bakıda yeni bir bina tikiləcək ki, dünyada tayı olmayacaq. Bunu Azərbaycan prezidenti deyir. Ekspertlər deyirlər ki, ola bilər bu bina Bakının hətta qız qalası kimi simvolunu da kölgədə qoyar. Söhbət Heydər Əliyev mərkəzindən gedir. Layihəsindən göründüyü kimi kosmik üslubda bir neçə əsri qabaqlamış bina olacaq. Onu tikən dünyanın ən məşhur memarlarından olan Zaha Hadiddir. O, Düsseldorfda tikdiyi media mərkəzi, Wales-də tikdiyi Cardiff operası, Hong Kongda tikdiyi Pick Club binasına görə memarlıq mükafatları alıb. Bu yeni bina Bakıya yaraşıq verəcək, bu danılmazdır. Ancaq orası da var ki, neçəyə başa gələcək və pulunu kim verəcək? Sual ona görə aktualdır ki, Azərbaycanın 14 ildir ki, dəmir vaqonda yaşayan qaçqınları var. Pul əgər dövlət verirsə, əvvəlcə qaçqını ev tikmək daha düzgün olmazmı, ya belə deyil? İlqar Rəsulun reportajı.
Sentyabrın 10-da Bakıda Heydər Əliyev mərkəzinin təməli qoyuldu. Mərkəz prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi paytaxtda ən böyük obyekt ola bilər. Bu binada böyük toplantı, konsert salonu, geniş konferans sərgi salonları, böyük kitabxana, rəsmi mərasimlər üçün salonlar nəzərdə tutulub. Ümumi ərazisi təxminən 9 hektar olacaq Heydər Əliyev mərkəzi ən son texnologiyalarla təsis ediləcək. Mərkəzin layihəsini hətta ötəri nəzərdən keçirdikdə həqiqətən də onun adi obyekt olmayacağı anlaşılır. İlham Əliyevin sözlərinə görə bu dünyada analoqu olmayan öz gözəlliyi, nadirliyi və funksional keyfiyyətləri ilə seçilən bir obyekt olacaq. Heydər Əliyev mərkəzinin memarı, məşhur memar Zaha Hadid, tikintini icra edən isə Türkiyənin Dia Holding şirkətidir. Amma obyektin neçəyə başa gələcəyi, bu pulun haradan alınacağı və ya kimin verəcəyi barədə hələ ki, heç bir məlumat yoxdur. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsumov deyir ki, parlamentə ayrı-ayrı tikililərə sərf ediləcək vəsait barədə məlumat daxil olmur. Sadəcə ümumi olaraq büdcədə investisiya xərcləri göstərilir. Sonra həmin xərclərin hara sərf ediləcəyi yerlərinin siyahısı verilir. Belə obyektlərlə bağlı bu çağırış Milli Məclisdə müzakirələr keçirilməyib.
Qabaq səxsi bu filarmoniyanın binası ilə bağlı əvvəlki çağırış parlamentdə konkret müzakirə olunurdu, amma bu çağırışda konkret hansısa bir tikili ilə bağlı müzakirə olunur.
Əli Məsumov deyir ki, hansı obyektlərin tikintisinə nə qədər vəsait tələb olunacağını onun inşa edən tikinti şirkəti daha dəqiq deyə bilər. Türkiyənin Dia Holding şirkəti ilə əlaqə saxlamaq cəhdimiz baş tutmadı. Prezident İlham Əliyev isə təməl qoyma mərasimində deyib ki, Azərbaycanın inkişafı ölkədə əldə edilmiş uğurlar belə binaların tikintisinə imkan verir. Başqa rəsimlərdən də məbləğlə bağlı dəqiq bir şey öyrənmək mümkün olmadı. İnvestisiyaların sərf edildiyi yerlərin siyahısına həmin obyektin adının daxil olub olmamasını iqtisadçı ekspert Qubat İbadoğlundan soruşdum. O siyahıda belə bir mərkəz barədə məlumata rast gəlmədiyini bildirdi.
2007-ci il üçün investisiya xərcləri 1,5 milyarddır. Sektorlar üzrə bizdə var. İnvestisiya xərcləri eyni zamanda nazirliklər üzrə var. Yoxdur, yəni dövlət xətti ilə tikilən bir şey deyil o məncə.
Qubad İbadoğlu deyir ki, vəsaitin nə qədər olduğunu heç olmasa təxmini müəyyənləşdirmək üçün təkcə layihə haqqında yox, həm də ona sərf ediləcək materiallar barədə məlumat olmalıdır. Mərkəzə sərf olunacaq vəsait barədə niyə məlumat verilmədiyi də qaranlıq qalan məsələlərdən oldu. Politoloq Rasim Musabəyovla bu barədə danışanda o dedi ki, bu düşünülmüş şəkildə edilir. Əgər rəqəm açıqlansa, cəmaat onu qaçqın qəsəbələrinə və ya başqa yerlərə sərf olunan vəsaitlə müqayisə edə bilər. Bu isə narazılıq yaradar. Əslində isə vəsaitin həcmi açıqlanmalıdır ki, xalq öz pulunun hara sərf olunduğunu bilsin. Onu da deyim ki, Bayıldan Cığa çəkilməsi nəzərdə tutulan körpünün 2 milyard manata başa gələcəyi xəbəri artıq cəmiyyətdə müəyyən söz-söhbətə səbəb olub. Bəzi mütəxəssislər də indiki vaxtda körpü tikintisinə bu qədər vəsaitin sərf olunmasını məqsədə uyğun saymır. Məlumat üçün deyim ki, memar Zaha Hadid 2012-ci il London Olimpiadası üçün tikilən su yarışları mərkəzinin layihəsini hazırlayıb. Bu, Heydər Əliyev mərkəzi ilə müqayisədə kiçik obyektdir. Britaniyanın Guardian qəzetinin yazdığına görə, su yarışları mərkəzi layihəsinin gerçəkləşdirilməsi üçün 230 milyon dollardan artıq vəsait tələb olunur.
Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq şəffaflıq proqramımızda da söhbət tikintilərdən gedəcək.
Gör, mən tikə bilərəm. Pəncərəmizin qırağını biraz tikmək istəyirdik. O qədər adam gəldi üstümüzə ki, eləyə bilmədik.
Mən deyirəm ki, Azərbaycanı bugün dünyada iki əsas faktor, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını geri salır. Biri monopoliyadır insan üçün, biri də korrupsiya.
İndi artıq bu sahədə bir insarlaşma dövrü yaşanır.
Gedib sən, adi bir insan, adi bir sahibkar, ev tikmək istəsən. Mütləqsən deyəcəklər ki, bu qədər də bəni verməsən, biz sənə icazə veririk. Bu gizlində.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsi ilə danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Kontekst proqramımız davam edir. Bakı abadlaşır, ancaq ətrafında nə qədər gölməçə, göl var. Neftlə çirklənmiş bu gölməçələrdən adamlar çörək pulu çıxarır. Bakı ətrafı göllər insan sağlamlığına zərərlidir. Bunu yeni monitoring göstərir. Oradan yığılan məsələn duz isə sağlamlığa birbaşa ziyandır. Ancaq bu göllərin qurudulması da deyəsən çıxış yolu deyil. Aygün Muradxanlının reportajı.
Abşeron göllərinin ekoloji durumunun yaxşılaşdırılması haqqında dövlət başçısının 28 sentyabr 2006-cı il tarixli sərəncamına uyğun olaraq Bakı şəhəri icra hakimiyyəti Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığındakı Qırmızı göl qurudaraq Binə Ticarət Mərkəzinin əraziyə köçürülməsi haqqında qərar qəbul edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı Amil Səfiyev deyir ki, hava limanı ərazisinin ekoloji mühitinin sağlamlaşdırılması üçün ərazidə meşə zolağının salınması, istirahət kompleksinin yaradılması nəzərdə tutulur. Sərəncama əsasən artıq Abşeron yarımadasında bir neçə gölün ekoloji mühitinin bərpası üzrə işlərə başlanıb.
Aeroport ətrafı ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Binə və Sədrək ticarət mərkəzlərinin köçürülməsi haqqında sərəncam verilib. Bu işlərdən Nazirlər Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə məşğul olur Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Həmin işlərin icrası tapşırılıb Dövlət Şəhər Salınma və Arxitektura Komitəsinə. Bu ümumilikdə ayrılıb kompleks tədbirlər planına 18.5 milyon manat, Böyükşor gölünün ətrafının abadlaşdırılması kompleks layihə sənədlərinin hazırlanmasına 100 min manat həcmində pul ayrılıb.
İstehlakçı Araşdırmaları Mərkəzinin başçısı Şakir Ağayev isə hər hansı gölün qurudulmasını düzgün saymır. Onun sözlərinə görə qurudulması nəzərdə tutulan Qırmızı göl qurun sularından, paytaxtın su təchizatı və kanalizasiya sistemindəki sızmalardan yaranıb. Əgər göl qurudulsa, suyun hara yönələcəyi bəlli deyil.
Bu göllər Bakı şəhərinin mikroklimatını tənzimləyir. Havanın nəmliyi təmizləyir və Bakıya qıraqdan küləklərdən gələn tozun bir hissəsini udur. Bərpa təkcə o gölü qurutmaq deyil. Ən yaxşı bərpa, yəni doğrudan da gerçəkdən bərpa odur ki, o gölləri saxlamaq şərti ilə onların suyun təmizləyək.
Şakir Ağayev göllərin qurudulmasına bəzi şəxslərin qazanc mənbəyi kimi baxdığını düşünür.
Bu gölləri qurutmaqda bəzi məmurların özəl məqsədləri var. Bu gölləri qurudurlar, sonra onun ərazisini satırlar insanlara.
İstehlakçı Araşdırmaları Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli də təbii mühitin süni yolla dəyişdirilməsinə heç bir ehtiyac görmür. O, göllərin qorunması üçün ilk sırada su hövzələrinə məişət sularının axıdılmasının dərhal dayandırılmasını tələb edir. Faiq Məmmədli neft sənayesinin inkişafı başlanan dövrdən bu yana Abşeron göllərinin hərdən artıq çirkləndiyini və bunun insanların sağlamlığı üçün olduqca ciddi təhlükə mənbəyinə çevrildiyini düşünür.
Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının apardığı elm tədqiqatlar nəticəsində aydın olmuşdur ki, insan sağlamlığı yalnız 25% səhiyyə sistemindən asılıdır. İrsi xəstəliklər, qeyri-rasional qidalanma, ekoloji natəmizlik, radiasiya əsas xəstəliklərin mənbəyi kimi sayılır. Azərbaycanda 24.500 onkoloji xəstə var. Xəstələrin 8.000-dən çoxu Bakı şəhərindədir.
Abşeron yarımadasında radiasiya ildən ilə yüksəldiyinə görə ekspert bununla bağlı elmi araşdırmalarda ehtiyac duyur.
Son zamanlar ekoloji mühitin olduqca gərginləşməsi artıq tibbi ekologiya elminin inkişafını, bu barədə struktur və elmi tədqiqat institutlarının yaranmasını zərur edir.
Ekspertlər 2001-ci ildə Yasamal rayonunda qanlı gölün qurudulması praktikasının uğursuz olduğunu yada salır. Onların sözlərinə görə Abşeron yarımadasında həcmindən asılı olmayaraq hər hansı gölün qurudulmasına xərclənən vəsait itirilmiş pullar olacaq. Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşı Amil Seyfiyev isə irəli sürülən ittihamları qəbul etmir. O, dünya praktikasında göllərin qurudularaq üzərində əyləncə, istirahət, ticarət mərkəzlərinin salınması faktlarına tez-tez rast gəlindiyini bildirir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Konteksti 11 sentyabrdan başladıq, 11 sentyabrdan da başa vuraq. 11 sentyabr nəyə dəyişdi? Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun cavabı.
Elə günlər tarixi anlar var ki, onlar dünya siyasətinin mahiyyətini dəyişirlər. 2001-ci ilin faciəli 11 sentyabrı belə günlərdəndir. Bir anın içində 10 illiklərin, bəlkə də daha böyük müddətin siyasətinin ənənəvi ştampları dəyişdi. Soyuq müharibənin bitməsindən sonra güman edilirdi ki, artıq beynəlxalq təhlükəsizlik üçün elə bir ciddi təhdidlər yoxdur. 11 sentyabr bu fikrin yanlış olduğunu sübut etdi. Məlum oldu ki, fövqəli dövlətlərin arsenalında olan böyük nüvə potensialı, müasir silahlı qüvvələr hələ onların təhlükəsizliyinə tam təmin təminat vermir. Bu potensialı dəf etmək iqtidarında olan mexanizmlər və təhdidlər var. Azad dünya yeni təhlükələrlə üz-üzə qaldı və siyasət dəyişdi. Yeni siyasətin başlanğıcı qoyuldu. Soyuq müharibədən sonra yeni təhlükə mənbəyi aşkar edildi. Bu beynəlxalq terrorizm oldu. Terrorizmə qarşı müharibə elan edildi. 11 sentyabrdan sonra Əfqanistan, İraq kampaniyaları baş verdi. Bəs bu kampaniyalar nə göstərdi? Ötən müddət artıq müəyyən nəticələr çıxarmağa imkan verir. Düzdür, soyuq müharibə təxminən yarım əsr davam etmişdi. Terrorizmlə beynəlxalq mübarizə isə bir neçə ildir ki, davam edir. Təbii ki, zaman kəsiyi müqayisəyə gəlməyəcək dərəcədə azdır. Amma müəyyən suallar üçün hər halda əsas var. Bu illər ərzində terrorizm azaldı mı? Terrorizmin kökünü kəsmək, onun infrastrukturunu yox etmək mümkün oldu mu? Bu suallara bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Uğurlar nəzərə çarpacaq dərəcədə deyil. Məlum oldu ki, terrorizm necə deyərlər, asimmetrik müharibədir. Burada qısa müddətli hərbi qələbədən danışmaq yersizdir. Əfqanistanda taliblər, İraqda Səddam Hüseyn hərbi məğlubiyyətə uğradı. Amma terrorizmin kökü kəsilmədi. Elə bir gün olmur ki, Əfqanistanda və İraqda terror əməliyyatları həyata keçirilməsin. Məsələyə bu aspektdən yanaşanda dünya məsulluğa doğru istiqamət götürdü. Soyuq müharibədə aydınlıq var idi. Bir tərəfdə kapitalist, o bir tərəfdə isə sosialist dünyası dayanmışdı. Bu ideyaların daşıcısı olan ölkələr, sistemlər vardı. Beynəlxalq terrorizm isə belə deyil. Onun dəqiq ünvanı bəlli deyil. O necə deyərlər, səyyar təhlükədir. 11 sentyabrdan bu tərəfə keçən müddətdə dünya hələ ki təhlükəsiz duruma gəlib çatmayıb. Təhlükələr hələ də qalır. 11 sentyabrdan sonra dünya siyasətində təhlükəsizliyin mahiyyəti, beynəlxalq siyasətinin özəllikləri dəyişdi. Yeni koalisiyalar yarandı, yeni ittifaqlar quruldu. Dünya siyasətində əməkdaşlığın yeni səhifəsi açıldı. Yeni müttəfiqlər meydana çıxdı. Dövlətlərə münasibət dəyişdi. 11 sentyabr dünya siyasətinin istiqamətini dəyişdi. Qlobal demokratiya dalğasını təhlükəsizlik dalğası əvəz etdi. Soyuq müharibəni beynəlxalq siyasətə gətirdiyi predmet dəyişdi. Artıq qarşıdurma demokratik və qeyri-demokratik dövlətlər kimi deyil, təhlükəli və təhlükəsiz rejimlər kimi formalaşdı. 11 sentyabr çox şey dəyişdi, amma onu tarixi an kimi inkar edənlər də var. Onların arqumenti budur ki, 11 sentyabra qədər də beynəlxalq terrorizm var idi. Bununla razılaşmaq da olar, razılaşmamaq da. Təhlükələr həmişə mövcud olub. Zaman keçdikcə onların miqyası və ünvanı dəyişir. Amma belə bir faktı inkar etmək mümkün deyil ki, 11 sentyabrda bu təhlükə fokus açdı. Özünü yeni qüvvə kimi təzahür etdirdi. Daha bir arqument budur ki, yeni təhlükəni yaradan səbəblər mövcud olduqca, onlar sıradan çıxmayana qədər bu təhlükələr davam edəcək. Səbəb həmişə nəticəni təzahür etdirir. Əvvəldə bildirdi ki, 11 sentyabrdan sonra dünya siyasəti məsulluğa doğru istiqamət götürdü. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Bu məsulluq hələ də davam edir. Onun nə vaxt bitəcəyi məlum deyil. Amma bütün qlobal siyasi proseslərin bir son olur. Təbii ki, uğurlu sonluqlardan danışmaq daha yaxşı olardı. Ümid edək ki, bu proses də uğurlu sonluqla bitəcək. Hər halda 11 sentyabr bir çox şeylərə, o cümlədən də beynəlxalq təhlükəsizliyə ənənəvi baxışı dəyişdi. Məlum oldu ki, ideal təhlükəsizlik yoxdur. Aydın oldu ki, təhlükəsizlik də dinamik anlayışdır. Ona baxış daim yeniləşməlidir.
We're trying to evacuate thousands and thousands of people.
It's horrific. I can't believe this is happening.
Bir daha xatırladım ki, bugün 11 sentyabr terror hücumunun 6-cı il dönümüdür. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsinlə danışacağıq. Avqustun 28-də Bakıda 16 mərtəbəli yaşayış binası tamamilə uçdu. Bina uçandan sonra məlum oldu ki, həmin bina qanunsuz tikilib. Daha sonra məlum oldu ki, binanın tikilməsi üçün torpaq ayrılması ilə bağlı razılıq olub. Amma binanın tikilməsinə icazə verilməyib. O da məlum oldu ki, bina digər yaşayış binalarına çox yaxın tikildiyindən ətraf binalarda yaşayanların bu barədə dəfələrlə aidiyyəti ünvanlara, qurumlara şikayət olub. Hətta tikintiyə sərəncam verən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sonradan tikintinin düz aparılmadığını aşkarlayıb, amma tikintini saxlamaq mümkün olmayıb. Hətta məhkəməyə də müraciət olunub, məhkəmə tikintinin dayandırılması ilə deyil, davam etdirilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Bütün bunlar bina uçandan sonra məlum olub. Hadisə baş verəndən sonra 16 mərtəbəli binanı tikan mütəfəkkir firmasının rəhbəri və daha 3 nəfər həbs edilib. Bəs belə mübahisəli 16 mərtəbəli bina Bakının mərkəzində necə tikilib? Verilişimizin qonağı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Vahid müəllim, Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Vahid müəllim, elə mənim ilk sualımla bağlıdır ki, bax, bu deyirlər ki, bina uçdu Bakıda 16 mərtəbəli bina və rəsmi məlumat da odur ki, bu bina 16 mərtəbəli bina qanunsuz tikilib. Bu necə mümkün olur?
Elə məlumat oldu ki, qanunsuz tikilib. Bakı Şəhər Hakimiyyətinin icra başçısı yadınıza gəlirsə, elə ilk gündə dedi ki, bu binanın ümumiyyətlə sərəncamıza da olmayıb, sərəncamsız tikilib. Ondan sonra biz ictimai televizorda bunun əlaqlı canlı veriliş idi. Orada Bakı şəhərindən arxitektura komitəsindən iştirak edirdi. Mən ona sualı verdim. Dedi, yox, bizdə sərəncam olub 94-cü ildə. Bu binanın tikintisi ilə əlaqədar sərəncam verilib. Yəni, onun layihə simət sənədlərinin hazırlanmasına sərəncam verilib. Bundan sonra da bilirsiniz ki, Abid Şərifov onunla əlaqədar bir iki dəfə məlumat verdi. Abid Şərifov özü təsərrüfat adamındır, özü də tikinti ilə məşğul olan bir insandır. Məlum oldu ki, doğrudan da bu tikintinin deməli aparılması üçün faktiki olaraq sərəncam olub. Amma indi sərəncama nəzarət, digər tikintiyə nəzarət bu artıq başqa söhbətdir. Çünki Bakının tən ortasında 16 mərtəbə bina tikəsən öz başına.
Maraqlıdır, mümkündürmü?
Bu mümkün olan şey deyil. İstənilən bir insan, adi insan, əgər evini həyətində bir barı çəkmək istəyirsə, 2 dəqiqədən sonra, 10 dəqiqədən sonra görürsən ki, gəldilər sahə polis rəisi, nə bilim, mənzil istismar kontorundan insanlar, nə insan burada? Və necə olur ki, 16 mərtəbə tikilir, heç kimi xəbər yox. O mümkün olan şey deyil, ümumiyyətlə.
Bəs necə mümkün olur, Vahid müəllim? Necə mümkün olub, bəs axsa tikiblər axı?
Sərəncam olub, ona görə mümkün olub. Sərəncamsız mümkün olmazdı. Mümkün ola bilməzdi heç vaxt. Buna sərəncam olub, icazə olub. Hə, sərəncamı qoyaq qırağa, indi deyirlər. Sərəncamdan başqa 94-cü ildən bu yana, deməli 13 il keçib. 13 ildə bəlkə o binanı yoxlamağa bir 100-dən çox komissiyalar gedib. Bunun vergisi var, bunun Fövqəladə Hallar Nazirliyi var, bunun sanepid stansiyası var, bunun 100-dən də yoxlayan orqanlar var. Bunlar hamısı yoxlayıb. Öz başına tikinti tikmək mümkündür, qeyri mümkün.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Zöhrə bəs, sizin fikriniz necədir? Necə olub tikilib? Bax, indi qanunsuz axı...
Mən də Vahid müəllim kimi düşünürəm ki, mümkün deyil ki, sərəncamsız Bakının mərkəzində bu cür binanı ucalsmaq mümkün olsun. Yəni, o sərəncam necə alınıb, sərəncamın özü qanunidir, qanunsuzdur, bunları qoyaq bir tərəfə. Yəni, istənilən tikintidə formal da olsa, yəni bütün o sənədləşmə təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən ibarət deyil də bu sərəncam almaqla məsələ qutarmır. Sonradan o müvafiq orqanlar var. Mən də güman eləyirəm ki, o bütün o orqanlardan həmin binanın sənədləri olub. Sadəcə olaraq güman eləyirəm ki, o bəzi məmurlar məsuliyyəti özündən atmaq üçün, yəni bütün problemləri o tikinti tikən şirkətin üzərinə yıxmaq üçün belə bir məsələni ortaya atıblar. İlə Yasamal rayon icra hakimiyyətindən də əvvəl dedilər ki, biz dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik və s. Ancaq bilirsiniz, əgər deyirlərsə binanın sərəncamı olmayıb, bu daha pis. Yəni, buna görə daha çox məmur məsuliyyət daşımalıdır ki, yəni sərəncamsız bir dənə bina artıq 16 mərtəbəyə qalxıb.
Bəs bir şey deyim sizə, Vahid müəllim, bax, bir şey də maraqlıdır mənim üçün. Ümumiyyətlə, bax, bu hadisə baş verəndən sonra 4 nəfəri saxladılar, həbs elədilər. 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilir bir onların haqqında. Bunun biri də mütəfəkkir şirkətinin prezidentidir. Ümumiyyətlə budumu günahkarlar? Bu 4 nəfərdirmi?
Bilirsiniz, məsələ bir sərəncamla bitmir axı. Bu sərəncam veriləndən sonra bunun binanın layihə smet sənədləri hazırlanmalıdır. Yəni hazırlanmalıdır. Bunlar razı. Bunun qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası hamısı bütün idarələrlə razılaşdırılmalıdır. O cümlədən Bakı şəhərinin arxitektura idarəsi var. Orada hamısı bu keçməlidir. Ekspertizadan. Ondan sonra rəylər verilməlidir ki, mümkün deyə qeyri-mümkündür. Burada 42 instansiyadan keçir. 42 dəvə, 42 qol yığılır ki, binanın tikilməsinə icazə verilsin. Deməli, 42 təşkilatdan sən icazə almazsan bu binanın tikilməsi üçün. O ki, aldı məsuliyyəti cəlb olunan 4 nəfərə, əlbəttə indi mən belə başa düşürəm ki, ilk növbədə əlbəttə o ilk öncə əsas günahkarlar birinci əlbəttə sahibkar. Sahibkar mənzil tikir, sahibkar pul qazanır. O məsuliyyət daşıyır, məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Amma sonradan bildiniz ki, prezident sərəncam verdi. Sərəncam əlaqədarlara xüsusi dövlət komissiyası yaratdı və dövlət komissiyası bu işi araşdırdı. Digər tərəfdən baş prokuror tərəfindən cinayət işi açıldı bunun əlaqədar olaraq və cinayət işində indi kim məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, kimlər vəzifəsinə vidalaşmalıdır və s. Bu yəqin ki, həmin o araşdırma qutarandan sonra baş verəcək. Mən belə hesab edirəm ki, burada günahkar insanlar çoxdur. Hətta vəzifədə olan insanlardan da günahkar insanlar var.
Vahid müəllim, belə bir şey var. Mən bax, bir qədər əvvəl, bir verilişimizdən bir qədər əvvəl araşdırma apardım və məlum oldu ki, ümumiyyətlə, bax, belə bir, bilmirəm nə dərəcədə inandırıcıdır, bəlkə də siz də indi nəsə deyə bilərsiniz bu arada. Misal üçün, binanın, çox mərtəbəli binanın blokundan asılı olaraq, hər bloka görə indi 150 min, 200 min dollar rüşvət alınır şirkət rəhbərindən. Bundan sonra tikinti qutarandan sonra onun sahəsi hər kvadrat metrinə görə 50 dollarda yenə də pul alınır. Yəni, bax, belə fikir var ki, bax, bütün bu alınan pulları sahibkar özü çıxarmaq üçün bəzən görsən ki, ümumiyyətlə, 10 mərtəbəli tikəcək binanı eləyir 15 mərtəbə. Yəni, bax, bu barədə nələr demək olar?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda korrupsiya ilə əlaqədar müxtəlif fikirlər var. Mən həmişə öz fikrimi demişəm, indi də deyirəm ki, Azərbaycanda korrupsiya var. Və korrupsiyalaşmış məmurlar da var. Bunu gizlətmək lazımdır, bunu hamısı bilir. Və Azərbaycanda çox güclü monopoliya var, yəni insarçılığı var. Və bu da Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafına ən ciddi ziyan vuran amillərdən biridir. Həm korrupsiya, həm monopoliya. Və o ki, qaldı mənzil tikintisi ilə əlaqədar. Bəli, mən sizə deyim də, deməli, keçən ilin büdcəsini biz təsdiq edəndə Milli Məclisdə mənzillərin, demək olar ki, satışı ilə əlaqədar əlavə vergilər orada təyinləmək istəyirdik. Amma sonradan mümkün olmadı. Amma bu yaxınlarda yenə prezident sərəncam ki verdi, komissiya yaratdı. Orada vergilər nazirinə tapışıq verdi ki, tikinti inşaatı ilə əlaqədar vergi normalarına təzədən baxılsın. Bu tamamilə düz təzədən baxılmalıdır. Əlbəttə heç kim gizlətmir ki, o tikinti iş belə bir tikinti buma gedən ölkədə tikinti inşaatında demək olar korrupsiya yoxdur. Rüşvət var, əlbəttə var. O bayaq dediyiniz rəqəmlər də var. Bəlkə ondan artıq rəqəmlər də var. Yəni onsuz mümkün deyil. Bu dəqiqə hal-hazırda gedib sən adi bir insan, adi bir sahibkar ev tikmək istəsən, yəni torpaq sahəsi istəsən, yer istəsən, mütləq sənə deyəcəklər ki, bu qədər deməli verməlisən ki, sən biz sənə icazə verir. Bu gizlin deyil. Bu faktı bunu bütün cəmaat danışır, bütün Azərbaycan xalqı bunu bilir. Amma bunların qarşısını almağın yolları var. Bayağı mən qeyd elədim, insarçılıq var Azərbaycanda. Niyə Azərbaycanda bir dənə demək olar ki, metal zavodu olmalıdır, bir dənə sement zavodu olmalıdır və s. Rəqabət mümkün olmayan yerdə hər şey eləmək mümkündür.
Burada biraz söhbətimizi ara verib, mən sorğu keçirmişəm Bakı sakinləri arasındakı. Ümumiyyətlə, Bakıda 16 mərtəbəli binanı tikmək olarmı və necə tikmək olar? Yəni deyirlər ki, bu bina qanunsuzdur. Qanunsuz 16 mərtəbəli binanı necə tikmək olar? Bakı sakinlərinin fikri var, ona qulaq asaq sonra. Sizin də mövqeyinizi öyrənərik. Bu son bina deyirlər ki, qanunsuz tikilirmiş. Necə tikilir qanunsuz bina?
Qanunsuz ola bilməz, yəni ki, onda başlı başına da onda. Əgər kimsə gəlir bina tikir, heç kimin xəbəri yoxdur, elə şey ola bilməz axı. Yəni ki, o qanunsuzdur, qanunsuz deyil, o uca sualdır da yəni ki. Amma 16 mərtəbə tikmək düzgün deyil Bakıda.
Və necə tikirlər? Yəni, bax, bunu necə tikirlər? Sizcə nə eşitmişsiniz?
Nəzarət yoxdursa, onda heç nəyə zəmanət vermək olmaz. Ola bilər.
Yəni, mütləq tikinti tikmək üçün 16 mərtəbəli, nə bilim 15 mərtəbəli tikmək üçün nə lazımdır əsasən? Bax, nələr lazımdır?
Mən tikə bilmərəm də, pulum da olsa tikə bilmərəm.
Niyə?
Gərək kiməsə yaxınlaşasan, bir deyəsən də, o bilmirsən özün.
Quzu kəsir, mənim dəqiq məlumatım yoxdur, heç bir şey deyə bilmərəm.
Tikirlər, öyle tikirlər ki, hamısının dalında, arxasında adam var, ona görə tikirlər. Görür, mən tikə bilərəm. Pəncərəmizin qırağını biraz tikmək istəyirdik. O qədər adam gəldi üstümüzə ki, eləyə bilmədik. Ona görə tikirlər ki, onların arxasında bizim havayı yiyənlər durur ona görə.
Vallahi mən bilmirəm nə olum.
Deyirlər ki, 16 mərtəbəli bina var, bu bina, tam bina. Bax, bu qanunsuz tikilirmiş. Necə tikilirmiş onda?
Azərbaycanda qanunsuz şey tikilir. Mümkün deyil. Adicə həyat evində iki dənə daş üst üstə qoysan, gəlib deyirlər ki, hanımın kağızı. Mümkün olan şeydir.
Ümumiyyətlə, nə lazımdır 16 mərtəbəli bina tikmək üçün sizə? Misal üçün, pulunuz da var, hər şey də var. Kifayət eləyirmi pulunun olmağı?
Yox.
Sonra nə lazımdır?
Adam. Qrışa. Dənə vəsiz adam. Ki, durar xonda. Deyək ki, tik.
O adam harada olmalıdır?
Ha, o deyəm mələ.
Eşitdiniz, Zöhrəb bəyə Vadim əlimi eşitdiniz. Bax, bu sorğuya münasibətiniz, ümumiyyətlə, bu binanı 16 mərtəbəli tikən adamın arxasında doğrudan mı kimsə var?
Birincisi, əvvəli 16 mərtəbəni tikmək olar və olmaz. Onun əlaqədarlar. Mən öz fikrimi deyim. Ümumiyyətlə, Bakının özünün gen planı var, 87-ci ildə təsdiq olunmuş gen planda. O gen plana uyğun olaraq, yalnız Bakının ətrafında, necə ki, Sovet vaxtında mikrorayonlar tikirlər, ətrafında hündür binaların tikilməsinə icazə verilirdi. Amma Bakının daxili hissəsində, şəhərin mərkəz hissələrində hündür mərtəbə ümumiyyətlə icazə verilmirdi. Amma son zamanlar indi Azərbaycan müstəqillik elan edəndən sonra, xüsusilə də bu 2000-ci ildən sonra başladılar indi müəyyən yollarla hündür binaları tikməyə. Və hündür binaların da tikilməsi Bakının özü üçün, yəni Bakının həm havasına, həm ekologiyası üçün çox acı nəticələri gətirib çıxartdı. Fikir verirsə, Bakıda bu da hal-hazırda havalar biraz isti olanda nəfəs almaq mümkün deyil. Çünki külək faktiv olaraq işləmir, ona görə də Bakının havası çox ağırlaşır. Ona görə də hündür binaların tikilməsi ümumiyyətlə Bakıda olmaz. O ki, qaldı Bakıda ümumiyyətlə hündür binaların tikilməsində bayaq da qeyd elədim. Binanı tikməmişdən əvvəl onun tikiləsi yerin suxurlarının strukturası öyrənilir, işlənilir, icazə verilir. Orada 6 mərtəbə tikmək olar, 5 mərtəbə tikmək olar və ümumiyyətlə bina tikmək olmaz. Ondan sonra rəylər verilir. Çünki hər yerin, hər suxurun bir strukturu olur, bir davamlılığı olur, bir keyfiyyəti olur ona görə. O ki, qaldı buradakı Bakıda hər adam tikə bilər, əlbəttə hər adam tikə bilməz. Pulun da olsa sən müəyyən kanallar axtarmalısan, müəyyən insanlara gedib çıxmalısan, müəyyən necə deyərlər, yüksək vəzifəli insanlarla əlaqədə olmalısan ki, Bakıda bina tikə biləsən. Artıq Bakıda da bina tikməyə faktiki yer qalmayıb. Mən bir neçə dəfə demişəm, hələ Bakını artıq taliyyən fikirləşməyə vaxtı çatıb. Bəlkə də Bakının, yəni mərkəz olaraq, mərkəzi strukturların başqa yerə köçürməyə vaxtı çatıb. Yəni çünki Bakı artıq həddən artıq ağırlaşıb. 1 milyon 802 milyon əhaliyə hesablanan Bakı bu dəqiqə 3,5-4 milyona qədər əhali var.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışırıq. Verilişimizin qonağı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Vadim Əli, bax, biz araşdırma apardıq, məlum oldu ki, mütəfəkkir şirkətinin rəhbəri Əli Muradov hal-hazırda həbsdədir. O, Bakıdakı universitetlərdən birinin müəllimi.
Müəllimişdir.
Mümkündürmü müəllimin belə şirkət yaradı, bina tikməsi?
Ya, universitetin lab müəllimi olmur, universitetin kafedrə müdürü olsun. Mən işləyim öyle kafedrə müdürü olub orada. Bəli. Neft kimiyyənin üstündə aldığım məlumata görə o insanlar bina tikdirə bilməzdir. Onların o qədər əməkaları yoxdur, o qədər gəlirləri. Rüşvət dağılsalar, yəni gəlib o binanın, yəni 1 milyon, yarım, 2 milyon dollar civarında olan binanı tikdirmək çoxdur. Yəni onun arxasında kimsə var, hansı insansa var, hansı necə deyirlər, pulla adamsa var, o binanı onun üçün tikdirir. O da bu arada yəni məsuliyyətə cəlb olunan həmin insandır. Çünki faktiki olaraq məsuliyyəti o daşıyır. Yəni o arxadakı insanı biz görmürük. Əgər fikir verirsə, baş nazirin müavini bu axırıncı intervyusunda qeyd etdi ki, Bakıda tikilən bu yəni birinci informasiya, məlumat edib verdi ki, 100-dən çox binanın güya ekspertizadan keçməyib. 100-dən çox bina. 70-dən çox binanın faktiki olaraq cəmaat yaşasa da o qəbul olunmayıb dövlət komissiyası tərəfindən və s. Bilirsiniz, bunlar hamısı öz başqanlıqların nəticəsidir.
Zöhrəbə, bir maraqlı bir məsələ var. Bax, ümumiyyətlə, Bakıda hər bir adamın, indi bu binanı tikən bir müəllimdir, universitet müəllimidir. Hər bir adamın imkanı varmı? Mümkündür ümumiyyətlə, indi istənilən adam, pullu adam Bakıda çox mərtəbəli yaşayış binası və yaxud ofis tiksin. Mümkündür mü?
Bilirsiniz, Bakıda bu tikinti bumu başladı. Burada müxtəlif variantlar var idi. Yəni, o müəyyən iş adamları, hətta məsələn 300 min dollarla bu işe başlayabilirler. Təbii ki, onun belə deyək də cəmaatın dilindən desək, arxası olsun, kırışası olsun. Sonraki proseslər artıq bank kreditlərinin və s. Müəyyən mərhəliyə çatmalıdır da bu tikinti. Sadəcə olaraq o bir növrə qazılmalıdır. Bir növrə qazılandan sonra artıq vətən insanların bulunan bu tikintilər davam edirdi. Bilirsiniz, burada çoxlu qanunsuzluqlar var. Bu nə ilə bağlı? Birinci qanunsuzluq ondan başlayır ki, faktiki olaraq hökumət səviyyəsində də bax bu qanunsuzluq dəstəklənir və hökumət bundan razılaşır. Binaları fərdi sahibkarlar tiksə də bu kooperativ kimi sənədləşdirilir. Birinci buradan başlayır. Və bu kooperativ kimi sənədləşdiriləndə artıq belə çıxır ki, bu bina bu tikintidə böyük mənfəət yoxdur. Böyük gəlir yoxdur. Yəni bu vergidən yayınmağın təməl yolu budur. Güya insan bunu belə sənəd rəsmiləşdirirlər ki, vətəndaşlar toplaşıb pul toplayıblar və bu binanı tikirlər. Birinci problem bax buradan başlayır ki, hökumət buna imkan yaradır. Bu vergidən yayınma da imkan verir ki, bu sektordan böyük gəlirlər əldə olunsun. Adətən hansı işlə daha çox məşğul olunurdu? Yəni hansısa bir sahənin əgər boom effekti varsa, deməli burada çox böyük gəlir var. Siz verilişin əvvəlində qeyd elədiniz ki, güya o qədər rüşvət alırlar ki, bunlar da məcbur olur. Amma əslində belə deyil. Əslində verilən rüşvətlər yəni vergi qədər ola bilər. Yəni əslində büdcəyə getməli, vergi olası məbləğlər rüşvət şəklində məmurların cibinə gedir. Yəni bundan əlavə tikintidə çox böyük gəlir mövcuddur. Məsələn bir vaxtlar indi mən bilmirəm bu son dövrlər qiymətlər çox belə kəskin artır. Məsələn tikintinin kvadratı təxminən 90 dollar, 110 dollar olan vaxtı bu həmin mənzillərin kvadratı 240-a, 300 dollara satılırdı şəhərin kənarında, şəhərin mərkəzində təbii ki qiymətlər daha bahadır. Sonra qanunsuzluqlar başlayır bu tikinti materiallarının alınmasında. Hansı ki orada da rəsmiləşdirmə olmur, qiymətlər başqa lazım olanda aşağı, lazım olanda yuxarı qiymətlərlə rəsmiləşdirilir. Sonra orada çalışan insanlarla müqavilə bağlanmır, onlar sığorta olunmur. Bunu, deməli, bütün tikintiyə məsuliyyət daşıyan bütün hökumət qurumları burada qanunsuzluğa imkan verir.
Zöhrə bəy, bax, bunlar aydındır. Yəni, indiyəcəndə deyilir, deyilir. Amma indi də istənilən adam 300 min dolları, lap 1 milyon dolları olan adam bina tikə bilərmi?
İndi tikə bilməz. İndi birincisi görürsünüz ki, tikinti məhdudlaşır Bakıda. Yəni, qeyri-rəsmi hökumət səviyyəsində bir razılaşma, bir qərar var ki, tikinti məhdudlaşmalıdır şəhərin içində, şəhərin kənarlarında olmalı. Məsələn, tutaq ki, bu günləri Xırdalan şəhərində, başqa Bakının ətraflarında daha çox tikinti var, nəinki şəhərin bu içərilərinə doğru. İndi çətinləşib və bilirsiniz, o bax o 5 il, 8 il bundan qabaq ki, istənilən adam bu işlə məşğul ola bilərdi. İndi artıq bu sahədə bir insarlaşma dövrü yaşanır. Müəyyən məmurlar bax bu tikinti sahəsini də nəzarətə götürmək istəyir. Hələ bir neçə il bundan qabaq başlayıb bu proses və bir sıra tikinti şirkətləri ölkəni sadəcə olaraq tərk edib. Azərbaycanlı şirkətlər onlar Almatada, Dağıstanda, Rusiyanın başqa bölgələrində binaları tikirlər. Azərbaycanın bu elə bir ki, tikinti potensialı deyək də, bu elə də aşağı deyil. Azərbaycanda çox yaxşı şirkətlər də var. Onların yaxşı belə sərişdəli yaxşı memarları var, mühəndisləri var. Bundan belə bax həmin o inisarlaşma, kiminsə kimə arxa durmağı bəzən o qeyri peşəkarları da bu sektora qatır və onlar da bax belə düşünülməmiş layihələr həyata keçirirlər. Yəni fikirləşirlər ki, elə daşı daşın üstünə qoyanda bu axırda dayanacaq. Hələ Azərbaycanda son dövrlər bir təbii fəlakət filan olmayıb. Əgər Allah eləməmiş elə bir, məsələn, zəlzələ filan olsa, məlum deyil ki, bax bu göydələnlərin neçə faizi davam gətirir.
Bilirsiniz, sahibkar fəaliyyət quranda, fəaliyyət, sahibkar nə deməkdir? Sahibkar o fəaliyyəti qurur ki, pul qazansın da, gəlir gətirsin. Amma o gəliri elə gətirməyin yolunu tapmaq lazımdır ki, insanlara xələl gəlməsin. Biz insanlar üçün bunu hamısını deyirik. Əgər sahibkar bina tikirsə və bilir ki, bu binada işlenilen materyal, ister semento olsun, ister armatör olsun, ister onun binöresi olsun, haradasa bir ilden sonra, iki ilden sonra böyle fesatlar verecekse, o pulu kazanmamalı. O mesuliyet taşımalı. Sahipler bunu anlamalı, bizim insanlar bunu başa düşmelidir.
Vadim Elim, demiyorlar mı ki, bak bu binanı rüşvet yıktı?
Ben size deyim de, elbette onun da burada rolü var. Ben demelim ki tamamıyla. Yani esasen mesuliyet. Mesuliyetten kaçmak, bir de kanuna emel etmemek. Azerbaycan'da kanuna emel etmemek adi bir hala çevrildi. Böyle götüren de tikinti faaliyetine alakadar olarak biz bakmışız. Kanunların ekseriyeti var. Bakı şehrinde hatta arkitekturla alakadar kanun var. İmistis hakkında kanun var. Ve icazetsiz burada hiç eleme mümkündür. Ve Sovet vaktinden kalmış, ondan sonra da kabul olmuş normatif hukuki aktlar var. Tikintine alakadar olarak. Onlara emel olunsun, Azerbaycan'da normal tikinti de gidecek. O tikinti 100 ilde, 150 ilde duracağınca Sovet vaktinden tiken tikintiler kalır. Bu kanunlara emel olunmamış, getir bu halı çağır. O cümleden rüşvet, korupsiyon da bunun içerisinde.
Yani kanunlara da emel edilemeyen kimlerdi? Yani sırf pulu olan şirketler.
Bilirsiniz, şimdi yoksa... biz sahipkarları da günahlandırırlar. Ben misal için hesap ederim ki sahipkar da günahkardır. Eğer seni mecbur edicilerse rüşvet vermeye, korupsiyon girme, tikme bir an çekir git. Başka işle meşgul. O da bu oyunun içindedir. O da bu oyundadır. Yani memur da bir yerde, yansa bir alkak da bir yerde. Ama bunsuz da mümkün değil. Yani bunu eylemesen sen Azerbaycan'da misal için Bakı'da tikinti aparabilmezsen, hiçbir hündür binanda dikebilmezsen. Elbette ben derim ki Azerbaycan'ı büyüğün dünyada iki esas faktör, yani Azerbaycan iktisadiyatını geri salır. Biri monopolyada insancılık, biri de korupsiyadır. Buna Azerbaycan Prezidenti özü de bir neçə dəfə. Yadınıza gəlirsə elə ilin əvvəlində insar nəlağına ciddi göstərişlər verir. Amma nə olsun, yenə qiymətlər elə həmin səviyyədə qalxır, qiymət gün-gündən artır. Amma insarçılıq da demək olar ki, bütün sahələrdə olduğu kimi tikintidə də davam edir. Fakt budur.
İndi nə gözləyirsiniz? Bax, prezident də gəldi hadisə yerinə, müəyyən komissiya yaradılıb. İndi hal-hazırda, yəni sentyabrın 3-dən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək müfəttişliyi ciddi yoxlamalara başlayıb. Bu
mən,
əmək müqaviləsidir.
Əgər o yoxlamalar normal qaydada aparılacaqsa, əgər o yoxlamalarda yenə rüşvət, korrupsiya olacaqsa, heç nə gözləmirəm onu. Mən hələ o prezident sərəncam verməmişdən bir gün qabaq ictimai televizorda dedim. Azərbaycanda tikintini normal vəziyyətdə salmaq üçün tikintini hamısını dayandırmaq lazım. Hündür binaların tikintisi. Və onlar bir-bir hamısı ekspertizadan keçməlidir. Onların materialları da, orada olan tikintinin qayda qanunu da ekspertizadan keçməlidir. Hər tikinti ayrılıqda rəy verilməlidir. Hətta tikinti ekspertizasından keçməyən binalar sökülməlidir. Çünki canlı insanlardan söhbət olur. Ola bilər orada hətta büyük insanlar da yaşayır. Onlar da oradan çıxardıb, yerləşdirib sökmək lazım. Çünki bunun axırı çox pis olur. Yadınıza gəlirsə 2001-ci ildə Azərbaycanda zəlzələ oldu da. Onun 3 balı, 4 balı Azərbaycanda olsa, mən inanmıram ki, bu binalardan hardasa neçəsi qalacaq. Onlar da bunlar ciddi yoxlanılmalıdır. Mən misal üçün o sərəncamı çox alışdırıram, amma onu lazımi səviyyədə yerinə yetirmək lazım.
Zəhra bəy, son olaraq siz nə təklif edirsiniz? İnanırsınızmı ki, bax bu son tapşırıqlar, son ciddi hərəkətə keçmələr problemi aradan qaldıracaq?
İnanmıram. Bilirsiniz nəyə görə inanmıram? Həmin sərəncamda Fövqəladə Hallar Nazirliyinə xeyli göstərişlər var.
Həm də səlahiyyətlər verilib.
Amma o səlahiyyətlərin elə bir hissəsi bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin struktur formalaşarkən həm nazirliyə verilmişdi və keçən ildə nazirlik tikinti davam edən insanların, yəni köçmədiyi, təmir tikinti davam edən bu binaların əksəriyyətini güya yoxladı. Ancaq bu yoxlamalar bilirsiniz nə ilə başa çatdı?
Kimsə əlavə gəlir mənbəyi
əldə etdi. Bəli, əlavə gəlir mənbəyi əldə etdi. Mən güman eləyirəm ki, eyni şeyləri yenidən təkrar eləmək, bu da yenə bax bu böyük qiymətlərin bahalaşmasından əlaqədar böyük gəlirlərin mövcud olduğu tikintidən əlavə pul toplanmasından nəticələnəcək. Yəni və 6-7 aydan sonra bu yaddan çıxacaq, 5-6 aydan sonra yaddan çıxacaq ki, belə bir bina uçur və elə olacaq ki, güya heç nə olmur.
Burada bir məsələ də var da, yaddan çıxartmaq lazımdır ki, prezidentin sərəncamı bu adi məsələdir. Yəni o yoxlayan təşkilatlar ki, büyük var, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, ola bilər digər təşkilatlar da ona qoşulsun. Onlar artıq məsuliyyət daşıyacaqlar, ciddi məsuliyyət daşıyacaqlar. Onların rəhbərləri.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu məsuliyyətin qorxusundan
belə bir hadisə baş verirsə, Allah eləməsin, baş verirsə, o insanlar hamısı məsuliyyət altına girdilər.
Minnətdaram mən hər ikinizə, çox sağ olun.
Sağ ol. Sağ ol.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışdıq. Verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.